Rade, rade. Šiandieną pakalbėsiu apie evoliuciją kiekvieno žmogaus įdomų tekstą va tokį Bhagavad Gita paskaitysiu. Antras skyrius, 13 tekstas. Dainos minyatha dehi kaumaram jauvanam džaram. Tadhadehantara praptir dhiras tatranamukheti. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės į jaunystę ir senatvę. Taip ir po mirties ji perina į naują kūną. Tokie pokyčiai blaiviai mąstančio žmogaus neklaidina. Ir dabar reikia suprast, kad kai kalbama, kad keliauja iš vaikystės į jaunystę ir senatvę, tai kalbama ne tik tais apie grubaus kūno, fizinio kūno, kuris vadinasi linga šaryra, pokyčius, bet kalbama ir apie subtilaus kūno pokyčius. Ir taip, iš tikrųjų, psichika irgi yra kūnas. Tai nėra smegenis. Subtilus kūnas irgi yra kūnas. Jisai nesusideda iš kaulų, mėsos, kraujo, bet jisai susideda iš subtilios proto, intelekto ir netikro ego energijų. Nors dar yra tokia nuomonė, kad tiesiog subtilus kūnas arba sukšma šaryra, vadinasi, tiesiog tas protas, netikras ego ir intelektas, tai yra kaip išskiriami palei funkcijas. Va. Realiai ten yra vienas darinys. Bet Bhagavad Gita Krishna irgi išskiria, kad protas, intelektas, netikras ego yra jo energijos. Kitaip sakant, mes paprastumo dėliai vadinsim psichiką. Ir labai įdomu, kad taip kaip tu negali pagreitinti fizinio kūno augimo ir negali pagreitinti jo perėjimo iš vaikystės į jaunystę arba dar susmulkinus iš vaikystės į paauglystę, į ankstyvąją saugystę, į šeipatoj saugystę, į vėlyvąją saugystę, į brandų amžių. Tu negali jo va taip va kaip gumos ištemt. Nei į ūgį, niekaip. Tiesiog jisai keičiasi laikui einant. Tas kūnas. Jis keičiasi laikui einant. Tai lygiai taip pat ir psichinį kūną, sukšma šaryra, tu negali pakeisti. Negali jo imti ir ištemti. Žmogus psichologiškai turės pereiti įvairias stadijas, kurios yra būdingos amžiui. Jis turės praeiti, nes nu kitaip neišeina. Ir va šita tema kilo, kada jinai kilo, kada aš ją pradėjau mąstyti, jinai atsirado, kada apsilankiau Gangos restorane Kaune, Vedų kultūros centre Panerių gatvėje. Aš juk ten daug metų dirbau antram aukšte, mes įkūrinėjom Vedų kultūros centrą. Daug metų, ten gražiau, nu kaip sakyti, jaunystės dienos praėjo, ten pridaryta daug jagijų, Narasimha Devai, daug sekmadieninių programų, daug paskaitų seminarų, daug kultūrinių programų padarėm. Ten buvo bendruomenė sukurta, važiuodavom, pristatydavom vedinę kultūrą įvairiausiose mokymo įstaigos, švietimo įstaigose. Net ir Vilniaus oro uoste, atidarant pirmąjį skrydį į Goa, darėme programą, gėdom šventus vardus, turėjom taigi pasus teikti visos grupės, ten 20 žmonių ir kiek dalyvavo mūsų. Novaturas buvo užsakęs programą. Tai ir aš taip pat sėdėjau, buvau su vienu žmogumu, užvažiavau pavalgyti. Ir aš sėdėjau tam restorane, kuriame irgi jo patalpose buvo ne viena kultūrinė programa pravesta. Ir man pro akis bėgo tos dienos, kada aš gyvenau labai labai išoriškai aktyvų gyvenimą, dirbdamas tuo ir lektorių, ir organizatorių, ir dvasinių lyderių. Daug ten rolių turėjau, nes ir bendruomenę būriau, ir paskaitas skaičiau, ir iždininku buvau, ir ko tik nebuvau. Ir nuo ryto iki vakaro gyvenimas buvo iki tokio lygio aktyvus, kad man yra sunku suprasti, vat iš dabartinio taško, kaip aš galėjau tokį gyvenimą gyventi. Tiesiog man yra nesuvokiama, jeigu man pasakytų, kad aš šią tą dariau, aš negalėčiau patikėti. Bet taip yra. Ir tokia tiesa. Aš čia tik tais duodu savo gyvenimo pavyzdį. Mes kiekvienas prisitaikysim savo gyvenimui šitas mintis. Bet aš iliustruoju tas mintis per savo gyvenimą. Tai ir jeigu man reiktų nors vieną dieną dabar va taip praleist, visą dieną komunikuoti su žmonėm, pamokslauti, ten kažką daryti, aš tiesiog jau 2-3 dienas norėčiau būti ramybėje ir vienatvėje. Nes laikas, kiek aš medituodavau tada, ir laikas, kiek medituoju dabar, labai labai pasikeitė, jis pailgėjo. Ir gylis, su kuriuo aš medituodavau, ten, kai gyvenau vedų centre, ir kokiu medituoju dabar, irgi pasikeitė. Ir laikas skiriamas savo savęs tobulinimui dabar ir tada labai skirtingas. Ir jeigu man kažkas būtų tada atėję ir pasakė, va, žinai, tu skirk laiko savo daugiau, skirk savo kūnui sveikatai daugiau, privatumui, studijom, dar kažką, tu biškai kitaip gyvenk, mažink, kaip rusai sako, abarotus, apsukas mažink, aktyvumą daugiau, su savim pabūk, nebūk tokį įsiderinęs, taip toliau, aš būčiau neklausęs. Būčiau neklausęs, nes buvo tokie poreikiai ir pamokslauti, ir organizuoti, ir reikštis. Ir viskas, ir tu nieko nepadarysi. Ir nors man jau ėjo ženklai, kad aš esu išsibalansavęs ir jau per daug esu įsisibavęs, aš vis tiek nestabdžiau. Jau aš pats jausdavau, kad nu, mano kūnas viduje vibruoja ir, kaip sakyt, oro stichija, vata, kūnė sutrikusi nuo to pastaus managemento, kas man yra iš tikrųjų peilis. Aš tik pradėjau daryti managementą, kažkas organizacinė veikla, man iš kartų viskas pradėjo vibruoti kūnė. Ir neramumai kyla. Bet kai man reikia konsultuoti kažką arba studijuoti, man iš kart ramybė. Nu, kitam būtų kažkaip tai atskirai, atvirkščiai, bet man taip yra. Nes tokia yra prigimtis. Gilintis, mokytis, studijuoti, mokyti, šviesti. Tam reikia susikaupimo, tai yra ir kūrybinis darbas. Va. Tai va, atėjo tos dienos pro akis ir aš galvoju, nu kaip taip įmanoma, kaip taip įmanoma. Jau vien ten sėdint, to viešo ir dviejų jau man jau, nu kaip, jau pabūni ten pabūni, viešoje tai erdvėje restorane, nu ir jau noris eiti, žinai, o ten visą dieną, galvoju, dieną dienon, metų metais. Tai vat ir ta, toksai buvo pamąstymas, žinai, kad kiekvienas žmogus praeina tą evoliuciją ir vaikystė yra vieni poreikiai, taip mums galbūt sunku būtų suprasti, kaip mes vaikystį galėdom išeiti nuo ryto iki vakaro ir žaisti savo pasaulį panirę, mums buvo neįdomi, juk nei politika, nei ekonomika. Niekas nebuvo įdomus, tik tais futbolo kamuolys, krepšinio kamuolys. Dar žaisdom tokį žaidimą, vadinasi šiukšlė. Nu taip mes vadindom. Nu tai labai paprasta, aš tiesiog. Tu pasiimi kamuoliuką ir tu medžioji kitus. Tu, jeigu bėgi, nuo tavęs bėga kažkas, tai vaikų grupelė, sakykime, 10 vaikų, tu turi tą kamuolį ir tu su juo turi pataikyti tiesiog į bet kurį kitą vaiką. Kai tu pataikai, tada tu esi laisvas ir tu bėgioji slėpiesi ir tas su kamuoliu, jisai turi kažką tai dasivyt, susirasti ir pataikyti. Ir ten eidavom į žalyną su rogutėm į dainų slėnį čia žinėt. Tas men nieko, nieko nereikėjo. Taip, mes visi atsimenam šitos laikus. Kiekvienas savai. Ir tai buvo sąmonės lygis. Čia yra parašte, keliauja iš vaikystės. Po to nejučia, po truputį, o taip kaip ateina, po truputį ruduo, arba žiema, labai išlėto, po truputį ateina. Taip ir ateina vat, jaunystė, ateina paauglystė. Jau kada ne tik tampa žaidimai įdomus, bet tampa paauglystėje juk ir priešinga lytis įdomi, tampa ir kažkokie tai būreliai, ir jau bendravimas su draugais ypatingai tampa svarbus, ne tik su tėvais, bet tėvai jau išnyksta praktiškai, va tik tais draugai įdomu ir gimtadieniai, ir namų darbai nebeįdomus, ir mokykla gali tapti neįdomi. Vat paauglystai pagrindinės, kaip sakyti, yra bendravimas su bendramžiais. Paauglys ieško savo asmenybės. Savo asmenybės ir rodo savo asmenybę. Ir jis ginčiasi su tėvais ir iš esmės, ką be tėvai pasakytų, yra nepriimama, nes jis tiesiog arba pakartojama tie patys žodžiai tik tai savais žodžiais, kad tipo tavo čia mintis, nu vat savo asmenybės raiška, išreiškimas. Vaikystė tai toksai, nei, pranamąją košą, kaip sako, pažinimas judesio. Judesio ir valgio pažinimas. Tai yra kūno pažinimas, bėgiot, laksti ir šūkaut, rėgaut vat su kūnu. Paauglystė jau biškai kitaip, jau yra savo psichikos pažinimas. Jis pabiškia ateina ir su tuo sto laikmečio ateina ir kiti poreikiai. Ne jau čia, pabiški. Taip. Ir po to ateina, reiškia, ankstyvoji saugystė, kada žmogus pradeda koncentruotis į išsilavinimą, profesijos įgyjimą ir kažkokia tai kristalizuojasi draugystė, nori kažkokį tai vieną žmogų jau turėti, kaip savo antrą pusę, pabiški. Taip, po to išsilavinimas, karjera, šeima, tai yra atsakomybės. Nori kurti šeimą, statyti namus, visiškai atsiskirinėja nuo lizdo. Tai natūraliai keičiasi ir tu negali niekaip absoliučiai peršokti šitų etapų. Nebent asmuo buvęs kažkoks, tai žinai, jogas, ir nuo vaikystės kalnuose sėdėjęs ar ten praktikavęs. Nu, tai pas jį gali būti tiek stiprios samskaros patirtis, kad jisai gali net ir vaikystėj mažai su vaikai žaisto, studijuoti, medituoti. Ir jaunystėj dar labiau, ir jie tokie jau tampa dvasiniais lyderiais, vos nežinia, 18-20 metų, ar 25 jau vos nemokytais. Tai čia yra, nu, kaip sakytas, 0,00000001% ten iš 100. Bet visumoje žmonės kiti visi praeina. Praeina visus šituos vat, periodus. Ir lygiai taip pat šitie periodai, sakykime, pat bendri psichologiniai periodai, kaip yra, tai lygiai taip pat periodai yra ir bhakti jogai. Vat pabandykim pažvelgti. Bhakti jogai negali išvengti fanatizmo periodo. Niekaip. Žmogus ateina į bhakti jogą ir jis visą laiką būna tas pirmasis susižavėjimas, pirmasios pastangos ir begalinis skonis, kuris duodamas kaip avansas. Ir žmogus tampa nuoširdus, jis ten laikosi tų įvairiausių regulų ir principų ir kartoja mantras. Ir yra, atsiprašau, be galo nuoširdus toj praktikoj. Ir skaitimas vyksta šventraščių ten, ir mantrų kartojimas, ir tarnystė vaišnam. Jis toksai, žinai, naujas jo toksai žingsnis etapas, ir su visu nuoširdumu jisai brenda į tą bhakti jogą su visą savo širdim, bet po to laikas eina, vat etapai eina, ir jam pradeda kilti ydos. Ydos pradeda kilti, padaroma vis daugiau ir daugiau įžeidimų, skonis pradeda silpnėti, ydos pradeda aukti ir jau jam nebetaip tampa lengva eiti. Taip, jam siunčiamos sudėtingesnės situacijos, jis yra auginamas praėjus tam fanatizmo periodui. Tas fanatizmo periodas, beje, jis gali trukti ne vienus ir ne du ir ne tris metus. Gali ilgai trukti jisai. Tas fanatizmo ta prasme, kad žmogus jau yra per daug užlenkęs. Per daug užlenkęs ir nu, per greit nori tuo tyrų baktų tapti. Bet kai pradedančius baktus mokinu, sakykime, jeigu jie kažko nori išmokti, iškart sakau, nedarykit sudėtingai. Jeigu maistą aukojate, aukokit labai labai paprastai. Nes ateis laikas ir tai, kas dabar jums atrodo yra lengva, jums taps sunku. Jeigu jūs ten prikrausit visokių standartų į savo gyvenimą, juos išlaikyt 10 metų bėgyje bus sunku. Dėl to padarykit tą bhakti jogą labai paprastą. Neužsibrieškit ten, kad ten keltis tik tais tokiu metu, ten 4 ryto ar 5 ryto. Ateis periodai gyvenime, kai galbūt tu negalėsi keltis 4 ar 5 ryto. Neužsibrieškit su tais celibatais, visais skaistų laikymaisiais. Ateis laikas, kai tu to negali laikytis, negalėsi laikytis, arba jau greitai išaiškės, kad tu negalėsi laikytis. Neužsibrėžti tais reikalavimais ten skaityti kasdieną šventrašius ten tiek ir tiek, ten pusę valandos ar valandą, ar ten neužsikelktų ratų, nes pradžioj, kai yra skonis ir kai yra nu, naujas dėmuo į gyvenimą įeina bhakti joga, žmonės nu, visko ten prisidaro, apsiima pareigybių, tarnyščių, praktikų, prisideda. Bet po to laikas eina ir tas skonis sumažėja. Ir plus atsiranda vidus išbandymai ir gyvenimiškos aplinkybės. Ir žmonės, kaip pasakyti, nebegali išlaikyti tokio tempo. Bet jie negali ir nuleisti, nes ego neleidžia. Ir tada save smaugia ir kitus narvuoja, nes persitempęs baktas, įtampoj gyvenantis baktas, tai nedaug tu dievi. Įtampoj nuo savo tų standartų, askezių ir dar kažko, tai jis įžaibuojasi, tampa nepaprastai jautrus, tai nedaug dievi jam kokią žodį pasakysi ir pataisysi, įsižeidinėja ir netgi permeta problemą ant tavęs, kad tu jį užgavinėjai, kai realiai tu nieko blogo daug nesakai, tu sakai kultūringai kažką, bet jisai toks yra susireikšminęs nuo savo tos įtampos, kad jam atrodo, kad čia vat jau tu jį, jam kažką blogo darai, supranti. Tai čia yra nu, dar baisiau. Ir tu nieko negali paaiškinti, tik tais tiek, kad pasakyt, kad tu žinai nuleis kartelę ir grįžk į žemę iš savo kosmoso. Bet tada irgi labai įsižeidžia. Taip, kad nu, yra va tas etapas, kada visiems pasakojama apie bhakti jogą, visus norima atverst arba pakviesti ir visus vegetarais padaryti ir taip toliau. Ir netgi tada tam etape bhakti, ką tu neini čia į harinamą, tu netėjai šventi, tu čia tau tas neįdomu, kaip taip gali būti, tu tiek praktikuoji ir tu va taip elgiesi. Nu, jiem yra, va, bet praeina, jiem yra va keista, ne? Bet eina laikas ir jie pradeda patys matyti, kad ta bhakti joga, jinai turi būti taip integruota į gyvenimą, kad jinai gražiai įsipintų į kasdienybę, į kasdieninį veiklą ir netrukdytų tai kasdieniniai veiklai ir netrukdytų ir kitų pareigų atlikti. Ir kartais jinai gali būti ir nužeminta standartai, nes atsiranda, pavyzdžiui, vaikai, arba namo statybos prasideda, ar dar kažkas. Tai va, tai irgi yra tie etapai. Ir kol žmogus yra tame pradinėme etape, tu jam irgi nieko nepapasakos. Nieko. Tu jam pasakai, biški mažink, jisai neklauso. Tu jam pasakai, paprastink praktiką, neklauso. Tu jam sakai, daugiau skirk šeimai, neklauso. mažiau bėgiok į tas šventyklas ir į tas renginius, neklauso. Viską, ką sakai, neklauso, nes, nu, vat, reikia tą daryti, reikia tą, čia kiekvienas gyvenimas, mes turim grįžti namo pas Dievą, la la la, bla bla bla. Ir niekas neveikia. Po kurio laiko, ne, pirmas etapas tai, kai visko klauso, po to pradeda nieko nebeklausyti. Nieko nepaklausyti, kaip sakyti, tai vat, kai tas fanatizmas, žinai, žėjęs yra ir aš čia paaugau, aš čia supratau, čia mane aiškinkit, nu, žinai, kaip dvasinė paauglystė būtų. Pradžioje tai visi labai geri, labai šventi, labai nuoširdžiai praktikuoja ir nenori nuleidinėti standartų. Bet po to paauga jau ir tų patarimų nebepriima. Va, tai pradžiai klauso, po to jau iš vis nebeklauso. Ir savo varo, ir būna, ir nuvaro į griovis, tai savo fanatizmai, žinai. Tai reikia daug laiko, kol žmogus iš vis susitupi ir jiem, kol ta praktika tampa natūraliai. Gali reikėti ir 10, ir 15 metų, kol jinai įsiguli. Nu, jinai tampa tikrai kasdienybė, tau nereikia mąstyti, kad čia reikia, ar čia pareiga, tiesiog tai yra tavo, kaip pavalgyti, kaip pamiegot, kaip nueiti darbą, taip ir šitas natūralus dėmo, kur tu nebekeli klausimų, ar daryti, ar nedaryti. Ir kitas dalykas, tu turi suprast, ar tai iš tikrųjų yra tau, tavo praktika. Per daug metų žmogus jis turi įsitikinti, ar tai yra jo praktika, ar tai yra tai, ko jisai nori. Dažniausiai neretai žmogus išeina iš praktikos dėl to, kad realiai pasitsiranda kiti tikslai ir kiti norai užgožė. Jiem nebėra tikslas meilė Dievui, jiem reikia to, no, ar trečio, mistikos pavyzdžiui, ar sveikatą gerint, ar santykiai, ar žmonos, vaikų, ar dar kažko. Jis panyra kitur ir jam ta baktijo gan tokia. Nu, ką ten sako, nu? Tiesiog, vat, kaip šalia padėta. Arba į šoną visai nueina, nes jam, nu, nebėra aktualių tą bakti. Nes, kad tavo tikslas būtų bakti, tai tu nuolat turėtum mąstyti ir skaityti apie tą bakti, kodėl jinai yra siekiamybė, kodėl jinai yra vertybė, kodėl jinai yra brangakmenis, kurio reikia siekti, kurio išmintinga yra siekti. Bet jeigu pas tai atsiranda kiti norai, kurie yra žymiai saldesni, man reikia pinigų, man reikia valdžios, reikia antros pusės, reikia vaikų, namų, ir tai yra labai apčiuopiami norai, jie iš karto juntami, jie labai žemiški, ir jeigu jie yra stiprus, tiesiog tas noras gauti baktis, jis stumės į šoną labai stipriai. Va. Ir tai irgi yra etapas. Tai irgi yra etapas. Jis ateina vėliau, kada tu praktikuoji, tau vis tiek traškimai lenda ir jie bando išstumti tavo praktiką. Tai jeigu, tai sakykime taip, pradžia yra nuo širdį vaikystė, žmogus viską daro ir daro, aišku, visko per daug, bet tu jam nepaaiškinsis, nu kaip, dažniausiai jiem niekas ir nesako, pradžioj, baktam jokių. Jeigu nori, daryk ten kartok po daug mantrų, po 30 ratų, ten iki harinamas, ten vos nemirk šventyklose, dar kažką, nu, kaip sakyk, ten po valandų valandas sėdėk, jokių problemų. Nu, toks etapas, kaip sakyt, nuo širdį pradžia. Po to ateina etapas, aš jau gal, aš turiu dykšą, aš gal turiu iniciaciją, aš čia pat žinau, jūs mane aiškinkit, nors ten irgi gali dar fanatikuot pilnai, bet nieko neklauso, nes aš jau čia 2 metus praktikuoju, iš 3 metus ar 4 metus praktikuoju, čia man nieko neaiškinkit. Po to ateina etapas labai dažnai, susviravimas praktikoje, susilpnėjimas, kada lenda nartkos, lenda norai, kada gyvenimo aplinkybės keičiasi, to irgi nepakeisi, nieko, tai yra natūralus etapas. Na ir po to vieni stabilizuojasi, kiti nueina į šoną. Tie, kurie stabilizuojasi, dažniausiai jau ir nebeišeina iš praktikos, o tie, kurie nueina į šoną, ta prasme, nustoja praktikuoti, tai irgi įvairiam laikotarpiui nustoja, vieni metam, kiti 5 metam, kiti ir 10 metų, įvairiai. To irgi nepakeis, tai yra evoliucija. netgi tai ta žmogaus nuėjimas iš praktikos arba sumažinimas stiprus praktikas, tai irgi yra jo evoliucija. Dažniausiai tai vyksta dėl ydų ir dėl įžeidimų padarytų ir dėl kitų poreikių. Jeigu žmogui labai reikia kažkokio tai dalyko, sakykime, jisai ten labai nori praturtėti, ar jisai labai nori ten šeimininiam gyvenime malonumų, ar labai nori valdžios, eina į valdymo pozicijas, kažkokias karjeras, ir jisai tiek nori, kad nu, tiesiog jam nebelieka laiko, visą energiją skiriama va tų norų patenkinimui. Ir jeigu tu jam ateisi ir sakysi, žinai, nėra prasmės tau tiek energijos švaistyti va šitiem laikiniem džiaugsmam, tu skirk laiko praktikai, jis tavęs negirdės, nors jis bus 1000 kartų tai perskaitęs, bet jis tavęs negirdės. Dėl to, kad jo evoliucija dabar tokia, kad jis turi tai patirt ir gauti tai, ko jo protas nori. Jau jam nebereikti bakti, tų prasadų, tų pamokslų, dar kažko jam reikia gauti, tai, ko jo protas nori. Jis turėjo pradžią labai nuo širdžią, stipriai praktikavo, po to priėmė mokytoją, tapo truputėlį savarankiškesnis, jis pats viską gerai žino, ir po to vat jam užeina trečias, sakykim, toks etapas, vat pradeda truškimai lysti. Nes po iniciacijos labai pradeda kelti tavo anartkas, tavo įdas. Nu ir jisai būna, kad pasineria. Ta praktika, jinai, nu, savaime suprantama, jinai turi savo vietą, bet jis jau nebegali tiek praktikuoti, kiek praktikavo pradžioj, tokį minimumą paima ir vat tos troškimus tenkint pradeda. Ir būna, kad jau per daug jau to laiko jau gaišta tiem troškimam ir tu nori kažką pasakyti, tu negali nieko pasakyti. Nieko negali pasakyti. Arba būna žmogui žina blogos karmos etapas, po dikšos, sakykim, po išventinimus, vat pradeda prarabda karmą stipriai degti ir pradeda stipriai, sustiprėja nuodėmių neutralizavimas, kaip sakyti, deginimas. Ir žmogus, nu, nebespranta, kas darosi. Nesupranta, kas darosi ir vėlgi tu jam bandai aiškinti, žmogus nesupranta, jis teoriškai viską supranta, bet širdimi nesupranta. Nenurimsta. Ir vėlgi tai yra evoliucija. Jis turi tai praeiti. Kažkam labai pagerėja karma atvirkščiai. Ir kai jam pagerėja ir tu matai, kad žmogus uždidus tapo ir apleido praktiką, tu irgi jam aiškini, irgi negirdi. Nes jis turi praeiti tą etapą. Jis turi pakilti ant geros karmos, po to tiekštis į asfaltą galbūt ir supras, kad o, aš per daug gerai gyvenau ir buvau apleidęs praktiką. Aplamai kali jugai mano praktika tokia yra, kad beveik niekas nieko neklauso. Palinksi galvą, teoriškai supranta, bet kad įsidėtų tavo žodį į širdį, labai 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 retai būna. Nu, dažniausiai eina žmogus per savo patirtį. Ir tu gali sakyti, ką tu nori, vis tiek žmogus eina dažniausiai, ne visi yra išmintingų, kurie paklauso, bet dažniausiai einame per savo patirtį. Ir tu negali pervesti žmogaus per tą evoliuciją, vat kaip vaiką, tu gali panaviguoti vaikystį, kad žinai, biški daugiau skirk mokslams. Nu, biški jisai paklausys, bet nebus taip, kad kardinaliai jisai, pavyzdžiui, 5% savo žaidimų laiko atiduotų studijom. Ne. Jis biškiai tai atsižvelgs. Jaunystė biški atsižvelgs į mokslus, į karjerą, į darbą, į studijas, bet ne kardinaliai, tu jo nepakeisi, nes tai yra evoliucija. Jis turi pažinti ir išsemti tą etapą. Tu jį praėjęs, tu jau matai, kad tam etape yra neverta vieną ar kitą dalyką daryti, neverta. Pavyzdžiui, studentavimo laikais neverta bėgiot paskui moteris arba paskui vyrus. Tiesiog neverta, tu nesusikaupsi ir nepabaigsi to universo normaliai, kaip galėtum pabaigti. Bet vis tiek, sangulauja, seks užsiminėja, svaigalus naudoja ir tu jim nieko nepaaiškinsi. Jeigu kažkoks išmintingesnis, jis biški sumažina romantinius dalykus ir svaiginimosi dalykus, bet ne visiškai. Labai retas, kuris, vat sako, dabar mano studijos ir aš, kaip sakyt, nekvailiosiu. Nu, nes trankysiu ten su priešinga lytim ir nesangulausiu ir nesisvaiginsiu. Ten, jeigu bendrausiu, tai bendrausiu, bet neįsiu į tokių, žinai, kaip čia pasakyti, kai jau pradeda jau ten vos nesugyventiniai. Dėl to, kad tai komplikuota. Jauni žmonės iškart santykiuose pradeda sviravimai, jeigu santykiuose sviravimai ir studijuose sviravimai atsiranda, o jeigu dar vaiką užsistato, tai dar įdomesnis dalykas, kaip sakė, dar smagiau tampa, dar didesnis sviravimai, tai nebus taip, kad tu pasakysi ir jie, vat žmogus visko klausys, gali čičiut atsižvelgti. Lygiai taip pat pabandyk su paaugliais pakalbėti apie garinimą. Nu, apie tos kasekus, apie elektronkių rūkymą. Jie palinksės galvą, tu gali parodyti, kad ir nuo tų elektronkių ten dervos pagadina tos plaučius ir stipriai. Ir vystosi ten tie plaučių funkcijos, kaip sakyt. Plaučiai silpnėja, jeigu taip jau paprastai išneka. Bet jie, nu, gal kažkoks išmintingas paauglys kažkiek sumažins tą rūkymą, bet kad tu imtų ir pasakytų, va, man pasakė ir aš visiškai dabar nutrauksiu viską. Praktiškai taip nebus. Nes tai yra jo evoliucija. Ir jisai papuolė į tokį laikmetį susiklošiusią situaciją sociume, kada nerūkyti praktiškai yra neįmanoma. Aš tą labai realizuotai sakau. Šiandieną, kaip sakyt, šiom dienom, šio laikmečio nerūkyti paaugliui yra beveik neįmanoma. Vieni kiti, kurie nerūko. Statistika yra baisinė. Jau traukia elektronkės jau pirmokėliai. Vis daugiau ir daugiau. O jau ten, jau kalbant apie aštuntokus, devintokus, tai praktiškai visi traukia. Praktiškai visi. Nu. Ir jau savo sveikatą gadina. Ir nesvarbu, kokio žemoj. Nu. Tai čia šita tendencija, čia aš nežinau, praktiškai blogės viskas, nes nieks ant to nedirba, bet aš ką noriu pasakyti, kad tai šiuo laikmečiu žmogus praeina irgi evoliucijas, etapus tuos, bet jie yra labai labai sukomplikuoti ir dar padidina komplikuotumą tai, kad tu negali pasakyti nieko. Nes tai yra va šitaip. Jaunystėje žmogus nori tenkintis ir jisai patiria daug ir įtampų, nuotaikų kaitų ir jisai nori svaigintis. Vat ir viskas. Jis nori svaigintis ir tu nieko jam čia nepadarysi. Labai sunkiai kažkas paklauso, kad žinai, yra kitos praktikos, kurios padeda įtampą nuimti. Labai labai sunkiai tą įrodyti žmogui. Va, ir tai yra jo evoliucija. Jisai turi susipažinti, kas yra stresas, įtampa. Jisai turi susipažinti, įsisąmoninti, kad su to dalyku reikia dirbti, o ne šiaip užmuilinti, paslėpti už svaigalų. Ir jeigu tu slėpsi, tai turės savo kainą. Po to ateina kas? Ateina ankstyvoji saugystė, žmogus galvoja, va, aš čia pasitrankysiu su mergom, su bernais. Ir jisai vėl renka patirtį, tu jam sakai, nu, nesitrankyk, su bet kuo nemegsk santykių. Neiki santykius dėl sekso. Stenkis sekso neturėti iki vestuvių. Susipainius, dar gali ir vaiką užsistatyti. Neklausu. Nes tai yra evoliucija, yra impulsai. Žmogus nori patirti. Ir ta išmintis nenueina iki jo širdies, nes per dideli troškimai. Tai va, tai čia va yra, kaip ją paimsi, ar tu bakti jogoje etapus paimsi, ar tu va šiaip bendrinius va žmogaus brendimo etapus paimsi, tu netgi senatvėj žmogus irgi praeina etapus, kurių negali peršokti. Vienas iš tų etapų yra nereikalingumo, vienatvės jausmas. Kada tu matai, kad tu nebe naudingas aplinkai, o aplinka yra tokia, kol tu naudingas bendraus, kai nenaudingas nebendraus, nebent iš kultūros dar pabendraus. Nes senas žmogus jis tą jaučia ir mato. jo ir veidas nebepatrauklus, jo ir fizinės jėgos nusilpusios, ir psichinės jėgos nusilpusios. Jisai savo atgyveno. O traukinys toliau važiuoja. Ir yra etapas, kuris natūraliai ateina. Va tas jausmas po truputį. Per įvairias situacijas žmogus pamato, kad jis jau nebeįdomus, tiek, kiek buvo kitiem įdomus, ir jis nebegali tiek duoti, kiek davė, ir nebegali daryti progreso tokį, kokį darė, ir jisai, kaip pasakyt, atsidūrė sociume tokia nuo šaly pradeda eiti. Taip? Periferija to viso socialinio gyvenimo, va, ir jis tą natūraliai turi pereiti ir veikti šitą etapą psichologiškai. Ir fiziškai be abejo turi veikti, turi nepasiduoti, nes kūnas tinksta ir protas tinksta. Lankstumą praranda žmogus ir fizinė prasme, ir psichologinė prasme. Jau sunkiau kažką mokytis. Va. Taip, kad bet kuriam ir kuo jis greičiau praeina, bet kad peršoktų praktiškai neįmanoma. Jis turi praeiti pats. Taip ir bakti jogai peršokti neįmanoma nei fanatizmo, peršokti neįmanoma nei tos pirmųjų metų tų nuoširdžių gražių, peršokti neišeina ir to išdidumo, kai tu gauni iniciaciją, jau tu jautiesi čia pažengęs ir jau daug suprantantis, peršokti neišeina ir tų skonio dinginėjimų. Jeigu pradžioj skonis beveik visada būna, tai vėliau skonis jau pradeda sviruoti, yra tai nėra tas skonis. Ir lygiai taip pat peršokti neišeina juodojo periodo, kaip aš sakau, kai realiai tau paklibina iš pat pašaknų tavo ydas. Ir tas periodas gali ateiti po 15, po 20 metų, kada realiai tau pradeda jau čipinėti tai, nu labai labai giliai, pačias šaknis. Nu, kurių tu, jeigu tau būtų jas parodė, pirmais metais ar per pirmą dešimtmetį praktikos tu būtum tiesiog nepajėgus su jom dirbti. Tai tau jas parodo, pavyzdžiui, po 20 metų praktikos, po 25 metų praktikos tau vaduoda pačiupinėti tam tikrus klodus, ar tai geismo klodus, ar tai pykčio klodus, ar tai pavydo klodus, ar godumo klodus. Ir tau rodo, kaip jie reiškiasi. Ir tu tada ten dirbi tiek išsiuosias, kaip, vat, pavyzdžiui, turėtum 2 kilometrų lysvę, kurią turi nuravėti, o jau nebėra laiko į kitus žvalgytis, apie kažkokius tai pletkus klausytis, ar tenais lysti į nereikšmingus dalykus gyvenime. Tiesiog taupai laiką, kad dirbti va su savo tom lysvėm ravėti, nes ten yra labai dideli klodai, pikžiulių, kurias reikia išravėti. Ir tau rodo. Pradžiai tau jų nerodo, tau rodo 5 metrus lysvės, bet ne 5 kilometrus. Va. Irgi šito etapo tu neprašoks. Visi turės jį praeit. Ir jis vadinasi Anartha Nivriti, tai yra lygis, kada valoma, sakykim, kurį praėjus išvaloma ar 50 ar 60, neatsimenu, procentų visų tavo ydų. Tai yra, realiai yra darbas su savim, jis yra turi ir malonę pusę, ir nemalonę. Malonė pusė tai, kad tu matai progresą ir tau lengvėja, kiekvieną kvadratinį metrą išravėjus, bet nemalonioji pusė yra tai, kad tau reikia, nu, stabiliai užsimti praktiką ir ravėti, ir susilaikyti, ir askezę atlikti. Ten, tame etape tu tampi labai labai gerų psichologų, nebaigęs jokio universiteto. Bet tas etapas ne iš karto ateina. Tai jis ateina gerokai nemažai metų praėjus po iniciacijų ir stabiliai atliekant praktiką. Tave po biškį už rankutės nuveda į tokius rūsius, į tokius klodus, kurių tu anksčiau nematėjai. Jeigu būtų matęs, tai turbūt būtum iš praktikos išėjęs. Va. Tai va, tai irgi yra etapas ir jame irgi evoliucionuojama ir jį reikia irgi išgyventi. Ir labai gerai, jeigu tu tam etape klausaisi patarimų, tai labai gerai, jeigu nesiklausai, tai tu tiesiog išeini arba kažkur nuvairuoji. Va, tai ką aš noriu tom visom pasakyti, apžvelgdamas šiaip bendrus, tokius pavyzdžius duodamas iš bendrų tokių etapų psichologijos ir iš tokių etapų bakti jogui, kad palikim kitus žmonės ramybei. Neverta labai daug komentuoti ir pergyvent, Galima pasimels, galima gerą žodį tart, bet mes turim suprasti, kad kiekvienas žmogus turės juos praeiti. Ir viskas yra psichologiniai, kaip pasakyti, lūžiai tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, tiek ankstyvoji saugystėje, tiek saugystėje. Tai lygiai taip pat yra ir psichologiniai lūžiai bhakti jogui. Įvairiuose etapuose, kaip sakiau, pradžiai yra labai labai nuoširdį praktika. Su fanatizmo priemaišom, po to yra iniciacija ir po to atsiranda, kad aš žinau, aš pats moku, neaiškinkit su tokiom priemaišom, po to įbrendama yra į troškimą, į įdos sukyla, vieni susilpnina praktiką, kiti palieka kokia yra. Na ir taip toliau, yra tie etapai. Po to brandus etapas yra, kada jau rimtai su savim pradedi dirbti. Jau tau mažiau reikia ir tų bendruomenių, ir kolektyvų, ir kažkur glaustis, kažkur tai stiprinti save, tu pats iš savo praktikos pildaisi, nes ir tu dirbi, mažiau plepi, daugiau darai, žinai, tai tu etapu, tai jie irgi yra, ir nieko čia nepadarys. Lygiai taip pat kaip pas žmogų yra iki vedybinis etapas, vedybinis etapas, ir po to yra etapas išauginus vaikus, anūkų etapas ir pato etapas yra jau galutinis etapas, ten irgi yra savi niuansai ir tose etapuose tu nieko daug nepaaiškinsi, net jeigu tu tą etapą esi ir praėjęs, vis tiek žmogus linkęs yra praktika rodo mažai klausyti, jis linkęs daugiau patirt. Taip kad nesinervinkim dėl kitų etapų, net jeigu matom, kad ten ir jau krūvinais keliais eina, kai kam o pagrindę visiems reikia tais krūvinais keliais praeiti. Jeigu žmogui neveikia suvokimas, kad nereikia elektronkių rūkyti, jam reikia kažkokiai reanimacijoje pabūti, jam reikia, kad jam prašviestų plaučius, kai jis dusti dažniau pradėtų, va, tada kalijuginis žmogus pradės kažką mąstyti. Lygiai taip pat fanatikuojančiam baktui reikia gerai nusibrozdinti kelius, nudripti, prisitriekšti, kaip sakyti, iš savo to aukštumų nukristi, kai suprastų, kad biški reikia nuleisti kartelę. Nu. Tai tam iš didžiam baktui, kuris jau gavo pašventimą ir galvoja, kad jau čia man, aš jau čia pažangą padariau, jam reikia parodyti normaliai įdas, kad jisai biški nuolankesnis taptų. Nu. Tai visiems, kaip pasakyti, reikia per savo tą patirtį praeiti. Lygiai taip pat tam baktui, kuris jau priejas brando etapą ir dirba su geismo šaknim, su pavydo šaknim, su pikčio šaknimis, nu, giliai dirba ir jisai būna krenta į neviltį, kad čia neįmanoma, tiek daug ir tiek riebiai visko yra tam subtiliam kūne tų įdų. Jam irgi reikia praeiti tą neviltį, tą, kaip pasakyti, apmauda tą liūdėsi dvasinį, kad o kaip aš čia tas būsinas, o kaip aš čia tobulėsiu, kas man padės tą nuoširdžią maldą, tai irgi yra etapas, netgi pesimizmą tą, kad atrodo beviltiška, neįmanoma įveikti tų įdų. Reik visus tos pereiti. Nes tokia yra evoliucija, tokia yra etapa ir taip sukūręs viešpats to dvasinio gyvenimo etapus ir materialaus gyvenimo etapus, taip yra sudėta. Ir kada žmonės, ypatingai tėvai, pradeda pergyvent labai, kad va, neklauso, nesąmonės daro, taip toliau. Iš vienos pusės teisinga yra pergyventi, iš kitos pusės neteisinga labai stipriai pergyventi dėl to, kad, nu, taip yra sutverta, čia kurėjas pats sutvėręs yra. Žmogus vis dėlto linkęs išsibandyti per savo škūrą. O laikmetis dabar yra žiauriai sudėtingas ir tie bandymai kai kada nutampa ir labai skausmingi. Bet tu nieko nepadarysi. Užtat, jeigu žmogus gauna kokią jau samskarą, įspaudą patirtį, tai jau gauna, tai čia jau jo turtas yra. O paskaitėlės ir patarimai, geri žodžiai, nu, nelabai daug kam ir suveikia. Va, tai tiesiog daug žmogus labai praranda nervų narvuodamasis už kitus. Tai tokiais atvejais geriau tada maldą tarti ir viešpats kaip niekas kitas geriau gali paveikti žmogų sąmonę ir jam duoti tai, tą suvokimą, kurį tu norėtum žodžiais persakyti, Jeigu jo neklauso žmogus, tai tu gali melstis ir tas suvokimas atėjo žmogui tik tai tiek, kad jisai mąstys, kad čia yra jo suvokimas. Jam jis atėjo, jis nesupras, kad kažkas meldėsi ir Viešpats davė jam tą suvokimą. Mes dažnai perginam dėl kitų, dėl to, kad tai liečia mūsų komfortą, mūsų gerą situaciją. Jeigu šalia mūsų kažkas rūko geria, mes perginam ne kiek dėl jo, bet kiek dėl mūsų, kad mums bus problemas. Taip? Nu, kaip pavyzdys. Tai va, tie mūsų pergyvenimai labai dažnai turi savanaudišką, egoistinę. Po patepimą. Ir kai mes kalbam kitam žmogui, kad tu čia to nedaryk, ar ano nedaryk, jisai jaučia, kad mes savim rūpinamės, o ne juo. Užtat jisai atvirkščiai pradeda daryti. Tai va, tai netgi ir paėmus va tas nacijų, tautų etapus brendimo. Tautos irgi bręsta, pasaulis irgi bręsta. Pažiūrėkit, kaip pasaulis mokosi iš klaidų, ne, vat buvo COVID isterija, taip, ir žmonės pamatė, kaip galima maustyti kiti žmonės. Kaip galima pasitelkiant žiniasklaidą, nuperkant įtakotukus ir mokslininkus papirktus, galima sukurti tokią iliuziją, kad arba jūs skiepėtės, arba jums galas. Ir visi masiškai skiepytis. Ir daugumas paliko durniaus vietoj, su vairiausiam komplikacijom ir be jokio rezultato. Tai žmonės subrendo, bet tai irgi buvo evoliucijos etapas. Žmonės turėjo patirti tą lūžį, kad autoritetai ne visada gero linki. Nes šiaip žmogus yra labai naivi būtybė ir jam yra lengviau ir komfortiškiau galvot, kad man aplinka gero linki. Jam yra taip saugiau. Jisai nenori netgi patikėt, kad pavyzdžiui, valstybė ar mokslininkai dar kažkas iš tikrųjų tave apgaudinė. Nu, ne visa, bet valstybė, bet tuo metu, vat valdžioj, kažkokios struktūros tave gali apgaudinėti. Dėl to, kad jiem naudinga bus, jiem iki šiol nedaug įkris, žinai, pinigų iš farmacijos pramonės. Ar... Tu ne, tau lūšta tas pasaulio vaizdas. Tai tau yra nesaugu taip mąstyti. Žmogus vengia taip mąstyti. Ir jisai papuola, nes pasitikėti yra žmogaus silpnybė ir pats lengviausias dalykas tai yra pasitikėti. Neanalizuojant, kritiškai nemastant. Nu ir žmonės vat praėjo šitą, ne? Lygiai taip pat žmonės praėjo vat okupacijos suvokimą. Kas yra okupacija? Vat kai tave yra kita tauta, kita nacija prispaudus ir tave kontroliuoja, reguliuoja. Vat rusų laikai buvo, taip? Bet kas įdomiausia, vat praėję tą, nepasimokė. Papuolė į ką? Į Briuselio okupaciją. Pradžiai buvo Kremlius, dabar Briuselis. Realiai nedaug kuom ir skiriasi. Nu. Bent jau, kai buvo Kremlius, tai net nebuvo peršama, kad šeima yra du vyrai arba dvi moterys. O dabar net ir tokie dalykai yra peršami ir su prievarta. Viskas subtiliau, tarsi tu ale turi žodžio laisvę, bet realiai tu jos labai ir neturi. Pabandyk kažką, va taip va, pakritikuot, pareikšt mintis drąsiau, į tavim susidomi. Ne? Prie rusų irgi susidomėdavo greitai, sakykime, mažiau buvo žodžio laisvės, bet dabar irgi tavim susidomi. Bet prie tos okupacijos, žinai, nebuvo tam tikrų dalykų, nebūdavo gėjų paradų, nebūdavo tiek daug šitos propagavimo, pornografijos ir paleistuvystės ir tiek agresijos ir tiek nesaugumo. Buvo ir gerų dalykų, taip. O dabar vakaruose, va, tipo, viskas laisva ir kaip norit jūs su kuo santykiaukit, visi turi savo teisės, vaikinkitės vaikus. Žodžiu, darykit, ką norit, žinai, vat irgi kiti momentai, irgi tu po kita okupacija. Ir nors tautai yra nepriimtina, vat priimtina, sakykime, tradicinė šeimos samprata, bet yra primygtinai stumiama iki tiek, kad universitetai, vat ar Vilniaus universitetas, atsimenu, vat priėmė tokį žodį kaip žmoga. Žmoga. Nepabrėžiant lyties, tai sakykime, vat prie rūsų tokių dalykų nebuvo nei iš toli. Kad žmogų, vat žmogą vadinti. O dabar atsiranda tokie dalykai, tai yra nesuvokiami dalykai. Žinai, kai paklausė švietimo ministro, kiek yra lyčių, jisai negali atsakyti, kiek yra lyčių. Nu, tai čia mes galim suvokti tokius. Tai vat reiškia, tauta, jinai nepraėjo pamokų. Nesuvokė, kad būt po vieną okupaciją buvo, dabar atsidūrė po kitą okupaciją. Kodėl nesuvokė? Dėl to, kad godi tauta. Lietuvių tauta yra godi tauta. Godi pinigam. Turbūt visos tautos yra godžios, bet lietuvių tauta jinai yra tokia. Ir dėl tų visų Europos subsidijų, visokių paramos taip toliau pasiruošę užpakalį ir pautus laižyt, kaip sakyt. Viską daryt, kad gauti tą Europos Sąjungos pinigą. Nes jokia save gerbinti nacija šiai dienai nepaklūstų tokiom vat direktyvom Europos Sąjungų. Kai mokina švietimo mokytojams parengtose švietimo ten lytiškumo ugdymo tose kaip ten tie mačiau aš tokią metodinę medžiagą, ar kaip čia pavadinti, kur jau aiškinama, kad vaikui nuo mažumės galima masturbuotis ir reikia pasakot, koks malonumas. Jokia gerbinti save tauta neleistų tokių dalykų, išvestų vaikus iš mokyklų, pakeltų čia tokį triukšmą. Jokia save gerbinti tauta neleistų nekilnojamų turto mokesčių ir ten nestovėtų 15 tūkstančių žmonių mitingi, ten stovėtų 200 tūkstančių mitingi. Tiesiog žmonės yra savęs negerbinti tauta, lietuvių, aš galiu tą drąsiai pasakyti, ir gana godi tauta, tai yra tas, kas duoda pinigą, tai patėlėsim. Nes Lietuvoje yra labai daug vaišyjų, o vaišėjim pinigas yra Dievas. Jeigu vaišėjas nepraktikuoja dvasiškai, jiem pinigas yra Dievas. Jisai viską uostis ir laižys, kaip sakyt, tam, kad gautų ir tylės. Net jeigu tu greusi jo šeimo sampratą, jeigu tu jiem bruksi vaikam nesąmonės, vis tiek tylės. Ir labai baiminga tauta, ir labai nevieninga. Va. Tai reiškia, nėra pasveikta, nu nėra išmoktos pamokos. Yra daug baimės, reikšti nuomonę, yra nenorėjimas vienytis, toliau yra labai stiprus noras ieškoti trūkumų, yra didelis godumas ir savigarbos nebuvimas. Tai va čia toks komplektas savybių, su kuriuom tu gali tu stadautą daryti, ką tu tik tais nori. Jau kai ten visiškai, absoliučiai prispaudžia, jau labai blogai, nu tai tada susirenka į tą aikštę. Bet ir tai va buvo mitingas dėl nekilnojamo turto, aš tikrai galiu pasakyti, jeigu į tą mitingą būtų atvažiavusi visa Lietuva, nu, ta prasme, kad, nu, 200 tūkstančių žmonių, ta prasme, Vilnius būtų perpildytas su užkimštom gatvėm, mes šiai dienai neturėtume pirmam būstui mokesčių. Tikrai. Dabar, va, turim. Ir dėl kitų klausimų, jeigu tiek žmonių rinktųsi, va, kaip buvo apie dėl privalomos vakcinacijos, atsimenu, važiavau tada į mitingą. Kad kai suvažiuotų 100 ar 200 tūkstančių, kai tiesiog užspringtų visas miestas, žmonės tiesiog tą dieną išeitų iš darbų ir pasakytų valdininkam, savo tiem vadovam, tai yra grėsmė mūsų egzistencijai, mūsų sveikatai, mūsų nepriklausomybei, mes važiuojame į mitingą, mes negalėsime dirbti šią dieną, kai sutriktų visą infrastruktūrą Lietuvoje, dėl to, kad žmonės išvažiuotų į mitingą, dar kažkas, va toksai sujudimas būtų, nebūtų tų įstatymų. Va. Čia tiem, kurie sako, kad mitingai neveikia, veikia. Nes kai jėga žmonių didelė ateina, nu, ten jau ir energetiškai, supranti, jau drebina tos rūmus. Tai labai didelį poveikį daro. Labai labai didelį poveikį. Ir bet tai gali daryti tik tada, kada nacija praeina etapus evoliucijos. O čia dabar daugiau primena taip, kad, žinai, rūkiau elektronkę, pasigadinau, dabar rūkau cigaretės ir toliau rūkau, bet nesprendžiu pagrindinės priežasties. Vat žinau, kad Islandijoje yra įvykęs tas lūžis ir žmonės išvijo globalistus. Jie ten, kaip sakyt, pastatė į vietą valdžią Islandijai. Skaičiau. Tikrai graži istorija. Viena iš tokių tautų, kurioje nu pasiėmė į savo rankas. Tikrai valdžia. Bent jau kiek aš supratau ir vat buvo rašyti. Lietuvoje kol kas to nėra. Ir yra brestama, bet va, tauta praeidinėja labai skaudžias tas evoliucijas ir tu matai, kad dar reikės, dar laukia ilga kova ir, kaip sakyt, žmonės nesupranta, lygiai taip pat su ėjimu balsuota, ne, va, žmonės nesupranta, kad jeigu aš neinu balsuot, tai reiškia, aš leidžiu bele kam ateiti valdžią ir, toliau tau gyvenimą knisti. Ir ne tik, kad neinu balsuot, bet nesidomu politiniu gyvenimu. Ar tu pensininkas, ar tu žinai, 18 metus tu turi domėtis politiniu gyvenimu, konkrečiai kokie įstatymai stumiami ir kas už ką balsuoja, bent jau iš esmės žiūrėt, kokios partijos už ką. Ir jeigu tu pasieksi metus du, tu pamatysi, kad va, visos tos tradicinės partijos yra realiai vienas slibinas su daug galvų. Ir tu už jas nebalsuosi. Balsuosi už kažką, kito, bet ne už šituos, o visus. Visokie demokratai vardan Lietuvos, krikščionys demokratai, socialdemokratai, liberalai. Tai neims ten tas pats. Viskas yra tas pats. Tas vienas libinas daug galvų. Kažkiek valstiečiai išsiskiria, kažkiek nacionalinis susivienijimas, tenais atskiri. Buvo jau prieš tai juk ir Puidoko. Daug gražių ir Tutkaus generolo, va, tos iniciatyvos, va, tie kažką daro, bet tos visos tradicinės jos, nu ką, jis stumia ir viskas, tą patį. Ta pati stumia naratyvą, praktiškai globalistinį. Pave, nu, greuna. Praktiškai greuna Lietuvą. Tai va, tai ne, žmonės nepasimoko. Va, ir, jau aš jau galvau, blembački, jau galvoju, tiek atsikankinom per tą koroną, jau dabar tai teisim balsuoti, nes buvo renkami ir, į Europos parlamentą. Brač, ir atėjo, supranti, vėl mažiau negu 50% balso turinčių žmonių. Nu, ką tu su tokia tauta padarys, realiai, nu ką? Tai yra pasmerkta kančiai. Ne, evoliucija tokia, kad žmogus užstrigo. Tauta užstrigo. Nusivylė ir sako, iš vis geriau neįsim. Bet jeigu iš vis neįsim, tai yra dar blogiau. Pasidavė. Čia tas pats, kaip žmogus, žinai, bando mest rūkyti, jam neišeina. Ai, sako, jau kiek beliko, tiek rūkysiu. Taip ir čia, žinai, bandai keis politinius politikus ar, tą sistemą. Ai, nepavyko, tai eina jie, kaip sakyti, tegu pasiunta, jie nafika eina ir jau ką nori, tą daro, kažkaip aš čia gyvensiu. Ir viskas, reiškia, nebeevoliucionuoja. Nesupranta nei okupacijos pamokų, beje, vyresnioji karta jie ir toliau baimiai gyvena, jie mažai reiškia save, vat nuo sovietų palikimas, kai neleido nuomonės reikšti. Ir daugumas nesidomi tą politiką, nusivylę, numoja ranką. Ir tu su tokiais gyveni ir kenti. Na. Ir tas pabudimas vyksta jau per kraują, kai jau tikrai per galvas daužo. Na jau kai tikrai vas tais nekilnojimo turto įstatymis pradėjo daužyti, tai pradėjo rinktis į tą aikštę. Nu susirinko ten kokie 15. Bet kas tas 15 tūkstančių ten turėjo būti? Virš 100 tūkstančių, virš 200 tūkstančių. Bet tada tu supranti, kad tauta sveiksta. Tauta ima į savo rankas, iniciatyvą ir, ar ten, kai būna referendumai, žinai, daromi, kai reikia parašus rinkti ar peticijas, tai tu gali pamatyti, kiek yra išmokusi tauta pamokas. Ir kiek jinai dar yra užstrigusi. Tai va, čia ta pat irgi evoliucija, yra tautų evoliucija ir yra pasaulinė evoliucija. Kada pasaulio mastu žmonės evoliucionuoja ir, sakykim, ką, parodė šitie COVID-o visi dalykai ir tie metai, kad parodė, kad žmonės labai pirmiausia tiki. Tiki žiniasklaida, tiki įtakotukais ir papirktais mokslininkais ir kritiškai nemasto, linkia paklausti, taip. Tai va tokia pamoka gavo. Dabar be abejo bus kažkas tai vėl padaryta ir pažiūrėsim, kiek žmonės pasitikės siūlomais metodais, kurie aišku bus dažniausiai, ko gero, bus apgaulingi. Apgaut žmogų kaip ir su tom vakcinom. Po to aišku pasakys, kad čia, oi, mes čia suklydom ar dar kažkas tai. Amerikoje dabar vyksta dideli pokyčiai. Ir tas Fauci, kur buvo atsakingas už tų kaukių įvedimą, kai jis pasakė, kai jis nežino, kuom pagristas kaukių įvedimas buvo. Ten, nu, nesąmonė, nesąmonės. Tai jau ten rimtai su jais tvarkosi. Ir tie žmonės kažkiek tai bunda, bet ar pasaulyje visų mastų toksai yra, bus prabudimas, kai vėl iš naujo bus panašus dalykai, neaišku. Bet tai irgi yra evoliucija. Irgi yra evoliucija. Lygiai taip pat žmonėm reikės sulaužyti savyje tam tikrus rėmus ir suvo, kad jie ne vieni visą tai gyvena. Dabar vyko išviešinimas dokumento Amerikoje susijusi su neatpažintais skraidančiais objektais. Kol kas dar nemačiau didelių atgarsių, bet mačiau, Obama davė interviu, vat jau kalbėjo apie tokius dalykus. Bet čia irgi bus lūžis žmonijai. Lygiai taip pat, kai bus lūžis žmonijai, kai prikurs šitą dirbtinį intelektų robotus, žmonės supras, kad daugumas jų yra nebereikalingi. Čia irgi bus evoliucija, nu, kaip pasakyt, civilizacijos evoliucijos irgi vienas iš etapų, kai žmonės va pasidarys savo tokį gyvenimą, bet jiem tada nebereikės savęs pačių. Ir tada atsiras, žinot, koks klausimas depopuliacijos. Ir kas įdomiausia, dabar vyksta Bilderbergerių suvažiavimas, kur suvažiuoja galingiausi pasaulio žmonės. Labai labai žymus mokslininkai, korporacijų vadovai, karališkų šeimų atstovai, politikos pasaulio garsenybė suvažiuoja. Dabar vyksta Stokholme. Žinot, viena iš temų atvirai, kurį deklaruojame, kurie bus diskutuojama, jinai pavadinta depopuliacija ir migracija. Jūs užeikit ir patys pamatysit. Nuo spaudimo jie pripažino, kad yra tokie Bilderbergerių suvažiavimai. Jokios žiniasklaidos, jokių ataskaitų, ką jie diskutuoja, jokių įrašų nedaroma viduje niekas. Tiesiog suvažiuoja galingų žmonių grupė, pabūna, išdiskutuoja, kažką nusisprendžia ir išsiskirsto. Jokios faktinės medžiagos, kas buvo diskutuota, kas buvo priimta, kokios gairės buvo priimtos, nieks nieko nežino. Tie, kurie netam klube. Ir tai daug metų buvo neigta, kad toks yra klubas, bet dabar, kai jau žmonės pradėjo spaudimą daryti, tai jie atidarė tokį puslapį ir jų puslapį yra parašyta, aš pats žiūrėjau, vat dabar vyksta Stokholme jų susirinkimas, kartą ar du kartus metuose vyksta jų suvažiavimas. Ir vienas iš punktų yra depopuliacija. Tai yra populiacijos mažinimas. Atvirai. Nu. Tai va, žmonėms reikės irgi atsibūsti, kad čia ne vyriausybės valdo, ne seimai valdo, yra dar galingesnės struktūros. Jo. Yra kažkokie tai dėdės, kurie už uždarų durų kažką sprendžia. Po to yra neatpažinti skraidantys objektai, kurie dar kažką sprendžia. Tai irgi žmonė evoliucionuos. Tai aš kalbu apie tos, kurie didelė masė, kurie neužsima praktikom, kuriem čia viskas yra pasakos, kuriejas yra pasakos, aukštesnės civilizacijos yra iš vis pasakos, viskas jiem pasakos. Tai jie turės evoliucionuot ir kas įdomiausia, tai jiem kažką gali pasakot. Ir jie netikės, jie iš tavęs juoksis. Taip kaip Bhakti jogas irgi iš tavęs juoksis kaip fanatikos, kad reikia biškį sumažinti standartus, jis juoksis iš tavęs. Taip ir čia vat juokiasi. Kokie čia skraidančios lėkštės, klausyk, apsirūkęs, nu visai. Ir tu nors rodai jiem, pavyzdžiui, vyko 13 metais Amerikoje šitame pres klube Vašingtone. Jo suėjo ten daug, daug aukštas pareigas užimančių kariškių, kurie liudijo, žinai, apie savo liudijo kontaktus tais neatpažintais skaidančiais objektais, žinai. Tu jiem tokį rodai, vis tiek netiki. Iškiai žmogus nevolucionavęs, tu negaišti laiką, nei naruojas, bet žemėje, va šita bendrinė, tokia plačiaja prasme, jinai turės įvykti šitą evoliuciją. Taip kaip dabar sudirbtinis intelektas keičia po truputį keičia žmonių sąmonę ir žmonės įeina į erą dirbtinio intelekto. Prieš tai buvo mobilus telefonai, žmonės įėjo, dar prieš tai buvo kas internetas, žmonės įėjo. Taip, tai irgi tie etapai, tai irgi yra evoliucija. žmogaus, nu, technologinė evoliucija, bet nuo jų irgi priklauso, kaip žmonės pradeda mąstyti, elgtis, juk internetas įvedė naują gyvenimo būdą žmonėm, telefonai įvedė dar naują gyvenimo būdą, dirbtinis intelektas įves dar naują gyvenimo būdą, robotai įves dar naują gyvenimo būdą. Na, ir su kiekvienu etapu yra savi iššūkiai. Tai va, tai ir kai mes žmonės žiūri ir pergyvena, nu kas daros, nu kas šitoje žemėje daros, vieni kitie mėto bombas, tai yra evoliucija. Ir nu, tiek nacijai reikia bręsti ir rinkti atitinkamus, sveikai mąstančius vadovus, žinai, tiek nacija darosi savo išvadas, ką jie ten išrinko, tautos darosi savo išvadas. Ir tiek visa populiacija žemės, nu, mokosi. Daros išvadas, ar verta kariauti, ar kokios čia mūsų vertybės, žinai, ir nes kol kas praktika parodė taip, kas stipresnis tas ir kontroliuoja pasaulį, nesvarbu, visokios jungtinių tautų organizacijos, visokios ESBO, tenais kažkoks karo tribunolas, dar kažkas nieks neveikia. Reikia numesim bombą ant Irano, reikia užpulsim Ukrainą, į kas čia, nieko tu nepadarysi. Ką tu padarysi? Nu. Kas turi didesnę jėgą, tas ir kontroliuoja. Nėra jokių realiai žmogiškos civilizacijos, kol kas pėdsakų nėra. Yra va tas akmens amžiaus, kai ko gero, čia vienas straipsnis pakeičiau, žinai, kai vienas laukinis žmogus įeina į olą ir randa ten kitą laukinį žmogų. Ir ten su akmenim, su visokiais kumšiais išsitranko ir kas laimė, tas toje loj gyvena. Tai lygiai tas pats ir dabar. Nėra tik viskas. Visokie NATO, visokios jungtinės tautos, ten dar kažkas. Tai realiai nieks neveikia. Realybėj va, kas turi daugiau bombų, lėktuvų, technologijų, kas stipresnis, to ir teisybė. Ir taškas. Tam ir spaudžiama ranka, ir tam ir šypsamas. Viskas. Realiai žmonija niekur, o taip, iš dvasinės pusės smygo žemyn, niekur nepatobulėjo. Kai buvo viduramžiais, irgi vergystė, tai dabar vergystė yra savanoriška. Tu vergauji, bet tu nesupranti, kad tu vergauji. Ir viduramžiais karališkos šeimos valdė dabar valdo. Tik tai yra sudaryta iliuzija, kad tipo, koks nors, žinai, Dūma, Rada, Seimas ar ten dar kažkas tai valdo. Bet realiai valdo, kaip čia vienas pasakė, Kiosakis, bankai valdo, nu tai verslininkai valdo šią. Na. Ir ten tos šeimas dažniausiai bankininkų bus labai susijusios su senom karališkų šeimų linijų. Tai va, tai realiai niekas ir nepasikeitė, tik tais forma apipinta viskas taip gražiau. Bet tai irgi revoliucija, kažkada tai keisės visą tai. Žmonės turės prabūsti, suvokti, gal jau prabūs bus vėlų, gal dirbtiniai intelektai valdys miestus, nu kas ten žino. Bet vienas aišku, kad dabar viskas tik tai spartėja ir pokyčiai tiek spartėja, kad tu jau, jeigu tu ten metus du neseki, jau tu atsilieki. Nu. Ir tame besikeičiančiame labai sparčiai pasaulyje dar tu patiris, kaip sakytame, besikeičiančiam, evoliucionuojančiam, sakykime, technologinė prasme evoliucionuojančiam, o moralinė prasme devoliucionuojančiam pasaulį, stebėti savo evoliuciją ir ją praeiti harmoningai yra labai labai problematiška. Yra labai daug faktorių, kurie tau trukdo. Tai tiesiog tau problemos krenta kasdieną iš dangaus. Problemos krenta. Ir aš manau, kad šiuolaikiniam šeimom tai yra ypatingai sunku auginti vaikus ir jau tai, kad vaikų gimstamumas yra žiauriai sumažėjęs, tą labai daug ką. Tas faktas labai daug ką rodo, kai uždarom ir gimdymo namai, vat Kaune uždaryti buvo mažylio, tai buvo ginekologas labai garsus, jo gimdymo namai, kurie buvo labai populiarus uždaryti. Tai rodo, kad yra tiesiog dirbama metodiškai depopuliacija. Dabar ir aiškiai parašyta raidėm Bilderbergių ir depopuliacija. Reiškia, kaip sumažinti populiaciją žemėje. Va. Ar nors Šila Prabhupada rašo, kad žemė gali išmaitinti daug daugiau žmonių, negu dabar yra. Ir tai yra tiesiog propaganda čia, kad tų žmonių per daug. Tiesiog pasižiūrėkim, kaip turtas paskirstytas, kiek žemės laisvų plotų yra, kaip ekonomika veikia ir suprasim, žinai, ar čia yra problema depopuliacija, ar čia yra problema, kad mažytė grupė žmonių ima į kontrolę, nori paimti didžiąją masę žmonių. Nu. Ir jiem reikia, kad suvaldyti reikia mažiau tų žmonių, nes kuo daugiau, to sunkiau suvaldyti ir to daugiau jie atimė resursų nuo nu tos mažytės saujelės. Tai aš tai taip bent jau žiūriu. Vat, vat, tas posmas Bhagavad Gita'si mes galim perkelti visur. Tai yra pastovi, rašoma, visą laiką keliauja. Vat, toksai žodis yra visą laiką. O, visą laiką keliauja. Tai reiškia, kad tas kitimo procesas, jisai niekados nesustoja. Ir tavo subtilus kūnas visą laiką keičiasi. Ir tavo psichologija visą laiką keičiasi, jinai nėra taip, kad sustotų, jin visą laiką keičiasi. Ir lygiai taip pat psichologija tautos ir žemės žmonių, jinai visą laiką keičiasi. Nėra taip, kad jinai stovėtų vietoj. Ir tame besikeičiančiame pasaulyje, kaip sakyti, išorinė evoliucija ir ten devoliucija ir tavo vidinė evoliucija, devoliucija, vat visą tą išlikti stebėtojų, yra labai nelengva. Tai Bhagavad Gita ir kviečia, kad sako, tokie pokyčiai blaiviai mąstančio žmogaus neklaidina. Jisai stebi, kai taip vyksta, kaip tavo sąmonė keičiasi, kaip tavo psichologija keičiasi. Tu gali stebėti. Kaip aš sakau, vat, atėjęs į tą vedų centrą, aš galėjau įsisąmoninti, kaip kito tą psichologiją. Ir tu stebėdamas aplinkinius žmonės, tu praeini mokyklą arba vaikų darželį, taigi tu atsimeni, kad tu toks pat buvai. Ir kaip tavo psichologija pasikeitė, tu galėtum dabar traukinukose visokiuose slėptis ir žaisti 5 valandas su vaikais kamoliukų. Tu negalėtum, nes ant kiek tu pasikeitė. Tu su kūnu galėtum dar į tą traukinuką vaikiškai lysti tam vaikų darželį. Bet jau su savo protu negalėtum. Va. Tai lygiai taip pat ir su žeme, žinai, eina tie dešimtmečiai ir tai, kas buvo savaime suprantama, sakykime, man prieš 40 metų, kai gyvenau toj kultūrai, tai tapo savaime nesuprantama dabar. Nu. Nes santvarka buvo kitokia ir prie rusų buvo vienai, tenais pokario Lietuvoje, smetoninį Lietuvoje vėl kitaip, dabar prie Bruselio vėl kitaip, kuo toliau to gražiau ir nu, viskas keičiasi ir tu supranti, kad tai yra natūralus etapai, žmonės kažką turi išmokti. Kitu atveju tai nevyktų. Jeigu tu evoliucijai kažkokį etapą praeini ir tu kažką išmoksti, tai nebesikartoja. Jeigu kartojasi, reiškia, nėra išmokta. Jeigu tauta lenda vėl po okupaciją, reiškia, jinai neišmoko pamokų. Nu. Jeigu lenda vėl, kaip sakyti, Napoleonas sakydavo, duodant tie ranką yra visą laiką aukščiau užprašančią. Jeigu tu prašai iš Europos Sąjungos malonės, taip, tu būsi pavaldinys visom prasmė. Ta tauta nesuprato. Tavo vengrai stipriai priešinasi jo ir atskiria, yra ekonominiai saitai Europos Sąjungos, o kitur nesikiškit. Jie tą akcentuoja, kad mes susėmė Europos Sąjungą dėl ekonominių dalykų, kad būtų lengvatas, tas anas, bet jūs mums neaiškinkit, kas yra šeima, kaip gyventi, ir kiek ten vaikų turėti, ir kaip tenai žiūrėti gamtą, ir nepirškit tų žaliojo kurso, ir tų visų savo kitų dalykų. Jūs mums neaiškinkit. A mūsų tautoj to nėra. Yra padlaižiavimo, padlaižiavimo, padlaižiavimo ir viskas. Iški nėra suvokta. Ir vengrų istorijai pasižiūrėjus, ten buvo pamokos, jie praėjo savo evoliuciją, išmoko savo pamokas ir jie dėl to dabar kaip sakyt, įspastus nebepatenka. A Lietuvoj vėl lipa įspastus. Tai va, tai Ir čia reikės kartosis tos situacijos tol, kol žmonės bendra masė evoliucionuos tą sąmonę ir išlips į kitą. O žemės prasme, kaip ir sakau, vat, dabar manau, kad artimiausiais 10 metų vis ateis tokie dalykai kaip nežemiškos civilizacijos, net pažįstantis, skaidantis objektai, vat, žmonės tam dalykui turės atsiverinėti. Nu, technologijos, jie turės tam dalykui atsiverinėti. Kiti jau yra praėję tas pamokas, bet dauguma turės praeiti šitas dalykus. Daugelis turės atsimerkti ir suprast, kad vis dėlto yra noras paimti kontrolę visą žmoniją. Yra. Tai nėra taip, kad čia tu pakeiti valdžią ir va, tuo metu pavaldo, po tokį nėra kažkas aukščiau už matomą valdžią. Ta irgi turės lūžis įvykti. Daug dalykų. Bet vėlgi sakau, tu nepaskubinsi, gali kažkiek paskubinti, bet neperšoktins žmogaus. Kaip ir to paauglio, tu neperšokdinsi. Jis vis tiek savo darys, gal čiučiut atsižvelgsi tave. Kaip ir to bakti jogo, irgi, kaip pasakyti, nepravesi per greitai. Jis turės praeiti savo keliais. Tai va čia į tokią evoliucijos temą daug pamąstymų buvo. Stebėkim savo evoliuciją, stebėkim kitų evoliuciją, klausykim išmintingo patarimo, lengviau praeisim savo evoliucijos etapus ir labai stipriai nepergyvenkim, jeigu kitas neklauso, tiesiog pasimelskim. Ir tam žmogui ateis per vidų suvokimas. Arba tai nacijai ateis per vidų suvokimas. Radė, radė.